Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, råni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
I denne episoden, Eirik, så skal vi være, jeg har lyst til å si litt sånn vidløftige og flytende på et vis her, for nå det jo på et veldig sånn høytsvevende teoretisk plan, for det skal handle om et annet sted å bo enn på planeten Jorda, Eirik.
Ja, det skal det, og det litt som respons på, eller egentlig mye som respons på lytterne våre, som har spurt om dette med, og det sier litt om hva slags lyttere vi har da. De spør om dette med, liksom, hvor, hvis du først skal kolonisere verdensrommet, hva det beste stedet å gjøre det på? For at vi har hatt veldig mye fokus på kolonisering av Mars, og det har jo mye å gjøre med at både NASA og diverse private aktører veldig opptatt av dette med liksom å lande på Mars og bygge baser der og produsere vann og produsere energi. Og så finnes det et alternativ, og det sånne store romstasjoner som roterer og lager kunstig gravitasjon og som derfor folk kan bo I.
Ja, og da det sånn da at vi skal lage så dette her jo sånn type gud, hva alle disse filmene heter med Elysium og ja. Alt hva nå det måtte være av hjul som roterer ute I verdensrommet eller sylindre som roterer ute I verdensrommet og der bor de rike og privilegierte.
Ja, det har vært en, ikke sant? Det har liksom vært en sånn som det har vært skildret på film. Og jeg kan jo si det først da, det jo sånn at det fullt mulig å skape gravitasjon I verdensrommet. Hvis du snurrer rundt, så det jo sentrifugalkraften, eller vil noen sikkert påpeke sentripetalkraften. Men altså, da vil du presses, hvis du I en roterende romstasjon, så vil du presses mot veggene på romstasjonen og oppleve som du har tyngdekraft. Og så det en ting som ikke alle har vært oppmerksom på, det at hvis du har en liten romstasjon som snurrer fort, så vil folk faktisk bli svimlet av det også, sånn at du trenger egentlig, hvis du skal lage kunstig tyngdekraft, så må den romstasjonen være veldig stor, egentlig mer enn 500 meter tvers over, for å unngå at folk blir kvalme og svimle, og det da folk begynte å tenke, men kan vi kanskje bygge så store romstasjoner da? Altså med hjulformet eller sylinderformet, Og så begynte, og dette har man jo spekulert på I over 100 år, og så på 70-tallet så tok dette helt av, for da det en amerikansk fysiker som het Gerard O'Neill. Han kom da på tanken om at dette kunne, vi kunne bygge så store romstasjoner, vi kunne bygge dem, han så for seg romstasjoner som var sånn typ 1 mil I diameter, sylinderformede, og 4-5 mil lange med plass til 10 millioner mennesker.
Ja, ikke sant. Hvor man har alt og selvberget, og det kuer in space og pigs in space og alt dette her. Kanskje ikke kuer ja. Da, for det jo ikke så, det jo. Ikke så lite bærekraftig, men ja.
Ja, ikke sant, men helt klart altså en eller annen form for, altså at du kan ha, som du sier, helt, du kan ha, for når vi tenker oss baser på Mars, så tenker vi at ting veldig små, det kompakt, du skal jo dyrke mat der, men det blir antagelig sånn vertikalgårder med hydroponisk, vegansk mat, og det han sa var jo mer eller mindre, hvorfor ikke tenke stort, for da kan du på en måte flytte alt ved det menneskelige liv, altså friluftsliv, du kan ha innsjøer, du kan ha fiske, du kan ha jordbruk, ikke sant, du kan ha storbyer inne I disse roterende romstasjonene, og han så vel mer eller mindre for seg dem som en sånn, ja, litt sånn selvstendig, litt sånn by, en sånn bystat, da, litt som Singapore I rommet, hvis man kan tenke seg det.
Og dette her da stasjoner som skal være I disse her, hva de heter for disse punktene, Lagrange-punktene, hvor ja. De holder seg, og der skal de snurre rundt.
Ja, vi har jo snakket om de før, altså du har jo flere Lagrange-punkter, og vi har jo snakket om det, for eksempel det som James Webb-teleskopet skal henge I, det har vi en sending om, og så hadde vi Paul Brekke som fortalte om Soho-sonden, som var I en annet Lagrange-punkt, og så finnes det et par stykker til venstre og høyre for månen, hvor det finnes stabile baner, hvor det mulig å plassere kjempemessige romstasjoner, og da du fremdeles ganske nær jorda, og samtidig så du liksom langt nok unna jorda til at de faktisk kan tenkes å bli selvstendige og klare seg selv. Så ja, så det vi tenkte å se litt på var rett og slett, hva på en måte argumentene for og imot planeter, og for og imot disse roterende romstasjonene? Og okay. Dette ikke en tullediskusjon, fordi at to stykker som vi pleier å nevne en del ganger I denne podcasten, de har faktisk en liten sånn bitchfight gående om dette. De krangler om dette.
Disse to, da, I og med at det en pågående krangel, så da Werner von Braun ikke en av dem, men nå ikke han helt fremmed for romstasjoner han heller.
Nei, han var veldig for disse romstasjonene faktisk, så det helt riktig. Det noe av det første han foreslo var at man skulle bygge de store, og han prøvde å selge inn roterende romstasjoner til amerikanerne tidlig på 1950-tallet, så han var jo helt med der, men han ville ha begge deler, han. Ja, takk begge deler. Både kolonisering av planetene og roterende romstasjoner I rommet, mens Elon Musk, hallo, selvfølgelig, Han for kolonisering av planeter. Alle vet at han vil til Mars. Og så det da hans milliardærkonkurrent. De kappes både om å være verdens rikeste og nest rikeste mann, og om å ha det kuleste romprogrammet. Og Jeff Bezos, han vil bygge store romkolonier. Han mener at det en bedre løsning. Så på sett og vis dette her I sånn kjør fight. Elon versus Jeff.
Kan vi før vi bare går videre inn I purra her, si at jeg vil også gjerne ha begge deler?
Ja, jeg også. Ja. Så jeg skjønner ikke egentlig, altså, jeg følger dem jo begge I sosiale medier, jeg følger jo fansene deres, så jeg blir litt sånn, hvorfor I all verden kan vi ikke liksom si at begge deler har sine fordeler og ulemper, og det litt der vi skal være I dag, så dette vi er nordiske, vi norske, vi liker konsensus og fornuftig, og så disse to amerikanere, og vi vet at amerikanere kan bli hissige. De kan bli så hissige at de av og til forsøker å storme sin egen nasjonalforsamling, vi vet jo dette.
Nei, nå finner du på ting, det vil aldri skjedde. Nei, vent litt, nei, det... skal vi se. Ja, oh, ja, sånn
ja vent litt. Så, var... Men vi gjør ikke det, så vi tar den nordiske løsningen, og skal vi se, argumentere rasjonelt for og imot.
Ok, la oss begynne da. Fordi, ja. Altså bare sånn, om det tipper meg I tangen og et eller annet sånt, så tenker jeg at skulle man bygge en sånn kjempesvær romstasjon, så ville jo det blitt fryktelig dyrt. Men la oss bare la det henge der nå da, hittil på Lagrange-punktet, og starte med planetene, argumenter for planeter. Og da snakker vi jo, hvis vi skal ha en form for realisme I dette her, så snakker vi jo Mars, for det jo det nærmeste, den som det på en måte mulig å komme seg til.
Ja, ikke sant. For altså, du kan si at det finnes jo milliarder av planeter her ute, det vet vi nå, men de jo så langt unna. Og derfor det Mars vi egentlig snakker om, og det liksom sånn, det viktigste argumentet for en planet selvfølgelig at alt du trenger for å bygge en base, og alt du trenger for å dyrke jorda, lage mat, lage det du trenger for å leve, det finnes veldig nær deg, altså det I landskapet rundt deg. Du plasserer en base på Mars, Og noen hundre meter fra der du bor, så vil det vil være vann, du vil finne metaller og mineraler, og så det atmosfære der, så du har veldig mye råstoffer rett ved siden av deg.
Ja, men på en annen side så jo Mars et, excuse my French, jævla drittsted å bo, det jo ikke spesielt koselig der.
Nei, nemlig, og det jo, altså det får vi si at Elton John, som vel muligens sitert her før, men altså Rocket Man-sangen, Mars ain't a place to raise a kid, in fact it's cold as hell, det veldig godt. Det takk til Elton John og Bernie Taupin, det godt sagt. Og du behøver ikke å si noe mer enn det egentlig. Det Mars selv om det det nest beste alternativet, så det innmari dårlig nest beste alternativ som mange påpeker. Det kaldt, det masse stråling, det giftige stoffer I bakken, og ja. Så ja.
Så det vil jo bli som å bo på en romstasjon, bare at den romstasjonen plassert på en planet.
Ja, du kan si, men På en annen side, og det da et av plussargumentene selvfølgelig for å være på Mars, det at altså, mennesker har alltid levd på planeter, altså vi har utviklet oss på en planet, og selv om det på en måte psykologisk vanskelig å leve på en fremmed planet, det mener de fleste, så det tross alt noe ved å bo på et sted hvor du har et landskap, du har himmelen over deg, du har bakken under deg, du har normal, altså du har ikke kunstig tyngdekraft som gjør deg svimmel, du har normal tyngdekraft. Så det liksom det trygge og velkjente med en planet, det et godt argument for å si nei, det lurt å bo på planeter, vi skapt for planeter, så hvorfor skal vi ikke bo der liksom?
Mm. Det kjøper jeg, men her må man jo altså man må jo bo inne I altså en eller annen container eller hule som man har stengt av og så videre så men hvis man skal bruke Mars til på en måte hoppe og si friluftsliv så jo det en greie som ligger mange mange hundre år inn I fremtiden for da begynner vi å snakke terraforming og det I det hele tatt gjennomførbart og et alternativ som man på en måte bør kikke mer eller det jo helt sikkert noen som har kikket mer realistisk på det Nuke Mars, ikke sant, og lage en atmosfære.
Ja, den t-skjorta finnes den, og jeg litt sånn I sånn tvendes inn om jeg egentlig skal ha den t-skjorta, for den tenker jeg kanskje litt, jeg har allerede Occupy Mars og tenker at det provoserende nok. Men ja, altså terraforming jo, igjen, det jo en ting som folk spør om, det mulig å terraforme? Altså det det jo, vi forandrer jo klima på jorda nå, så det jo mulig å forandre klima på en planet, men det, for det første så det innmari langsiktig, for det andre det komplisert, og for det tredje, og det det jo mange som påpeker, dette et sånt klassisk eksempel på at vi vet jo ikke helt hvordan det går. Altså, vi har aldri gjort det før på den måten. Det blir et kjempeeksperiment, og så skal man liksom terraforme en planet mens det bor folk der. Det høres innmari risikabelt ut, så jeg har lenge ment at terraforming en sånn, det litt som romheisen, vet du. Det en sånn, det en kul tanke, men det teknisk mulig, og det ikke ganske risikabelt å gjøre det? Tenker jeg.
Jo, det som akkurat slo meg jo det at hvis man da begynner en eller annen sånn terraformingsprosess, og så begynner man å sette ut noen planter og litt sånne ting, tenk da, et eller annet sted I prosessen her, så muterer de og blir til noe som bare vi aldri så for oss, en eller annen sånn evil beast.
Ja, og hvis folk, og hvis vi hadde hatt denne podcasten ett år siden, så hadde folk sagt, slutt å snakke om disse mutasjonene, og plutselig så ble alle klare over at mutasjoner noe som skjer I naturen, og folkens, det kan skje fort, det et innmari godt argument. Og så det ett til da, og det ville jo vår rometiker, som Andreas, som vi hadde I studio for cirka et år siden, vel verdt å høre på den sendingen nå, hun og hennes rometikerkolleger ville også påpeke at det etiske problemer knyttet til å bare rulle ut asfalt på en planet, og det hvis det finnes liv der, for eksempel. Og det ikke utenkelig at det finnes primitivt liv på Mars. Har vi da, altså, da finnes det jo lover og regler som egentlig forbyr oss å gjøre så mye der, og tråkke for mye på det livet, men det jo også et etisk spørsmål, som selvfølgelig det riktig på en måte å si, ja, vi trenger denne planeten, så da bare tar vi det, og så blåser vi om det finnes noe annet der, liksom, selv om det bakterier.
Det det jo en del filmer som basert på liksom, den samme problematikken akkurat der, Eirik. Så vi vet jo det at svaret på det, altså det enkle svaret på det, vil jo være nei. Vi må være snille med de andre I universet. Sånn som det begynner å gå her, den veien høna sparker nå, jo det at jeg føler at det flere argumenter mot, I hvert fall Mars, enn det for.
Ja, altså, for å si det sånn, jeg tror at vi helt klart kommer til å prøve oss på Mars. Det så sterke krefter I svingene for å gjøre det. Men jeg tror også det blir innmari vanskelig. Jeg tror vi kommer til å møte på en del ting der som ikke vi så for oss. Og selv Elon Musk jo ute og advarer og sier at dette kommer til å koste ganske mange menneskeliv. Det tror jeg han fullstendig rett I. Så ja, og Mars ikke skapt for mennesker, og du kan si at det jo da, når du tenker på romkolonier, disse svære romkoloniene, da, så tenker jeg at det viktigste argumentet for dem, det jo at det kan skreddersys til å passe mennesker helt perfekt. Altså, du kan lage helt perfekt tyngdekraft, for Mars bare en tredjedel av jordas tyngdekraft, vi vet jo ikke helt hvordan det vil funke på oss på sikt. Helt perfekt temperatur, klima, vi kan ha akkurat de plantene vi vil, akkurat de dyra vi vil, vi kan liksom bare lage oss det perfekte økosystemet I en sånn stor roterende sylinder.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy. Everybody wants to talk about it. Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Ja, og, ikke sant? Så det eneste argumentet du da på en måte ikke har er jo, ja, men mennesket er jo vant til å gå på fast grunn.
Ja, det akkurat det, ikke sant? Og du kan si at det et sånt psykologisk argument mot dette her jo selvfølgelig altså at en sånn romkoloni vil se innmari rar ut. Du vil bo, altså, hvis du tenker deg en av disse store O'Neill-sylinderne som ble foreslått på 1970-tallet, og det teknisk sett egentlig ikke noe i veien for å bygge dem. Allerede på 70-tallet var det teknisk sett mulig å bygge dem. Men han sier altså at tanken da at du står, når du står på bakken og ser opp, så ser jo ikke du himmelen over deg. Du ser jo motsatt side av sylinderen, så du står og ser rett opp på toppen av hodet til de som på motsatt side, ikke sant? og den tanken på at du bor, eller, så det liksom det psykologiske med at egentlig så bor du i enden av et rør, kjempelangt rør, men du bor også i bunnen av en dal som krummer seg over deg. Det tror jeg kommer til å koste litt psykologisk, altså.
Jo, det klart, men da må man se på hva slags perspektiv man har på en sånn, en sånn koloni, da. For da vil du jo neste generasjon vil jo ikke kjenne til noe annet enn det her, og dette her jo sånn altså min nye favoritt Expanse-serien ja. Tar jo opp i saker at det der og da vil jo nye generasjoner bli mennesker som født inn i et liv i en romstasjon og ikke vil kjenne til livet på Terraforma. Så det jo, altså, i det perspektivet så vil jo det gå i anførselstegn fort over. Selv om du vil ha en foreldregenerasjon der som sikkert ganske koko, fordi de plutselig må bo i en kanelone, og det litt merkelig.
Det helt sant, og det klart at den tingen du slipper, det jo igjen dette her, altså den ekstreme tilpassningen til ekstremt klima og annen tyngdekraft. Og så selvfølgelig, det også mye lettere å skjerme for stråling, fordi at gulvet i, altså røret jo laget av tjukt metall og antagelig kledd i stein, og vil være så tjukt i seg selv at det beskytter ganske godt mot stråling, så man regner faktisk også at det et mye mindre problem i sånne romkolonier. Det finns jo et innmari interessant argument med det, som man ofte ikke tenker på, det at når vi snakket jo om at de kan legges i disse Lagrange-punktene, altså i bane rundt jorda, til høyre og venstre for månen, men de kan jo egentlig plasseres hvor som helst. Du tenker på The Expanse, ikke sant, som sånn asteroidebasert økonomi, og det jo da så mange som påpeker at ja, men du kan jo plassere disse romkoloniene hvor du vil. Du kan plassere dem rundt Venus, du kan plassere dem rundt Mars, du kan plassere dem i asteroidebeltet, og det sånn tanken om at hvis vi drar ut i solsystemet da, så skal vi jo ikke bare til Mars, vi skal jo kanskje lage en hel sånn solsystemøkonomi, ikke sant?
Men altså en grunnleggende forutsetning for at dette her skal være mer enn bare teknisk gjennomførbart jo da at vi må, som noen elbilprodusenter på god vei til å gjøre, men det må fortsatt veldig utvikles til å bli enda enklere og enda billigere og komme seg av planeten Jorda og også bevege ja. Seg over lange avstander på en relativt kortere tid enn det tar nå.
Helt klart. Og så i hvert fall i en startfase, for at tanken jo at når kolonien etablert, og hvis du har flere av dem, så vil jo de begynne å handle med hverandre, og etter hvert så vil du få en egen rombasert økonomi, og hvor kanskje veldig mye av handelen som foregår mellom svevende romstasjoner og romkolonier, og da blir dette med jorda og tyngdekraften og raketter herfra ikke fullt så viktig. Men du har helt rett at for å komme I gang med dette, så må du først liksom få masse folk opp I rommet, og så må du dessuten få tak I råstoffene til disse svære rørene, og de kan jo sendes opp fra jorda, men de kommer jo til å veie mange hundre millioner tonn, og derfor så det jo... De fleste mener jo at den beste måten å gjøre det på å hente råstoffene fra asteroidebeltene. Asteroidebeltet, og det betyr at vi må ta asteroider og fly dem til nær jorda, og det ikke vi så veldig glad I. så det litt skummelt tanken på at du skal ta en diger stein. Vanligvis så gjør vi hva som helst. Vanligvis så tenker vi på at vi veldig opptatt av å følge jordnære asteroider og unngå at de passerer for nær oss, og kanskje til og med få dem til å skifte retning og passere unna oss. Men her skal vi faktisk flytte dem til jorda, og så skal vi drive gruvedrift I en sånn, ja, I jordbane da. Og det høres jo, jeg tror, det vil antagelig være en viss politisk motstand, kan jeg se for meg.
Det klart, men det kommer man over. Men jeg ser også for meg at man må ha et tidsperspektiv her som ganske annerledes enn det man har på veldig mange byggeprosjekter og utviklingsprosjekter som man har I dag. For her vil det jo være snakk om ganske mange år med en sånn type, jeg ser for meg litt sånn, hvis du tenker deg, oljeeventyr I Nordsjøen sent 70-tall hvor det var ganske sånn cowboykultur med roughnecks som lever I sånne Ville Vesten installasjoner oppe I verdensrommet for å en ting å utvinne råstoff men så skal jo disse råstoffene foredles og det skal lages plater og de skal settes sammen til et eller annet skall og så skal man begynne å bygge inn I det skallet for å sette på plass en hel masse life support systems også videre og så videre så her det jo perspektiver sånn tidsmessig som ganske drøye for å bygge en sånn type romstasjon men ja. Da kommer man jo kanskje inn på et argument for type en sånn romstasjon bare at på Mars for der vil det jo tilgangen på råmateriale om ikke annet være litt enklere.
Det vil det være, og jeg tror jo uansett at man ikke kommer til å, man kommer ikke til å bygge det svære røret med en gang, men det folk har snakket om at det finnes noen sånne kule, og jeg skal legge ut en lenke I shownotes våre til en artikkel om akkurat det, om det finnes noen sånne konsepter der ute hvor man sier at du kan starte I det små. Du kan for eksempel starte med du kan først starte med to kapsler I hver sin ende av en lang snor som snurrer rundt hverandre, og så får du kunstig tyngdekraft, og så kan du liksom begynne å legge til flere og flere sånne runde kapsler, sånn at du først starter med to, og så blir det fire, og så blir det seks, som balanserer hverandre med tre på hver side, og etter hvert får du en komplett ring, og så kan den ringen begynne å utvikles. Så det finnes altså sånn mellomtrinn før den gigantiske 5 mil lange romkolonien, og det som til syvende og sist kommer til å avgjøre det, tenker jeg, da, det handler nok veldig mye om økonomi. Altså at det noen, altså vi har jo snakket om at hvis du skal lage ting I rommet, så det en kjempefordel at du har vektløshet. Og det de sier her at ja, men her hele poenget med å skape tyngdekraft. Da. Og da mister du selvfølgelig det argumentet med at du kan produsere ting I vektløshet, så hvorfor I all verden skal du produsere ting der oppe da? Så det er en annen komplikasjon da.
Jo, men det er ikke nødvendigvis bare en komplikasjon, for du kan jo velge, så når du først oppe I rommet, så kan du jo velge om du vil ha tyngdekraft eller ikke, og så kan ja. Du da ha en arbeidsstasjon på utsida her, ja. som vektløs, hvor du kan løfte de tunge tinga med enkel muskelkraft.
Det helt sant, og en artig ting med disse her kjempekoloniene, disse rørformede kjempekoloniene, jo at På gulvet, altså langs veggen av røret, på innsiden av røret, der vil det være full jordisk tyngdekraft, 1G. Men hvis du beveger deg mot sentrum, da, så blir tyngdekraften lavere og lavere, og I midten av røret, der det faktisk vektløshet. Så hvis du da tenker at du skal fly fra den ene enden av røret til den andre, så vil du komme deg opp I høyden, og så vil du fly langs midten av røret, for der det vektløshet. Så en sånn stor romkoloni vil kunne kombinere begge deler, altså the best of both worlds. Du kan få alle de tyngdekraftene du ønsker deg, avhengig av hvor høyt opp I det røret du da. Så det åpner jo for noen ganske sånn kule konsepter Vi vet jo hvordan folk altså hvis de får muligheten til å utnytte en situasjon på en ny måte, så vil de jo alltid gjøre det. Så jeg, det ikke vanskelig å se for seg at du for eksempel kan få helt nye former for idrett med denne her merkelige sånn, variasjonen I tyngdekraft og en del andre ting som kanskje ikke engang egner seg for, for et barnevennlig program.
Rumpeldunk, Eirik.
Ja, ikke sant. Rumpeldunk for eksempel en realistisk mulighet I en sånn stor romstasjon. Og så det jo en ting til da, som enkelte pekte på, som de var mye mer opptatt av på 70-tallet, for da likte man å snakke om sånn, og det var jo en sånn romstasjon, en sånn romkoloni, kunne også brukes til å sende mennesker til andre stjerner. Altså, den kan bli en sånn romark, ikke sant? En sånn interstellart romskip hvor folk kan leve I generasjoner, kalles også for et generasjonsskip. Så det de egentlig sier at hvis du har muligheten til å bygge disse her, så har du veldig stor fleksibilitet. Du kan ha dem nær jorda, du kan ha dem ute I solsystemet, du kan gjøre dem så små eller store du vil, og du kan også sende dem til andre solsystemer om det det du ønsker. Så jeg, det jeg tenker at mens jeg liker tanken på å bosette seg på Mars egentlig veldig godt, så synes jeg det hadde vært veldig fint med ja takk begge deler.
Men jeg tror hvis man skal liksom se på å si om det kommer til å skje, hva som kommer til å skje, ja. Så vil jo alt falle ned på til syvende og sist da, så tenker jeg at det vil komme ned til nødvendighet, altså det hvis incitamentet godt nok for at det må skje, så kommer det til å skje. Hvis man tenker sånn at ok, men nå har vi fucka opp planeten så altså den fubar, altså fucked up beyond all recognition, sånn at det ikke ingen vei tilbake. Hvis menneskeheten skal overleve, så må vi gjøre som de har gjort I utallige sci-fi-filmer. Ta med oss noen levende folk, og vi må ta med oss noen roboter, og vi må ta med oss noen embryos, og vi må ta med oss både det ene og det andre, og legge det ned på is, og stikke ut I en sånn romark, hvis menneskeheten I det hele tatt skal overleve. Så det jo det som til syvende og sist vil presse det fram, hvis man tenker og sier sånn at, ok, men vet du hva? Om 100 år, så vil det faktisk ikke være mulig for mennesker å leve på denne planeten, for vi har rett og slett bare ødelagt den. Ja, da vil jo byggingen av et sånt, enten det en romstasjon eller en Mars-koloni, virkelig få fart på seg.
Helt sant. Det jo en veldig trist grunn til at det skulle skje, men jeg tror
jo, men
det helt
riktig. Det det trist, men det liksom den grunnen. For hvis, hvis man ser på den andre grunnen, som sånn, ja, fordi vi kan, så det sånn, ja, men da det ikke noe hast, så da kan det ta den tiden det tar.
Ikke sant? Og det eneste som kan forandre på det selvfølgelig om en av disse superrike rominvestorene faktisk bestemmer seg for å gjøre noe med det. Altså, vi vet jo nå at det første romskipet til Mars antagelig ikke blir med mennesker ombord, antagelig ikke blir betalt av NASA, men antagelig blir I stor grad betalt av rett og slett bonusutbetalingene til Elon Musk. Han finansierer nå sitt eget private romprogram, slik planen har vært hele tiden. Og da må jeg liksom, når Jeff Bezos har gått ut her og sagt at han mener at romkolonier bedre enn å reise til andre planeter og bosette seg der, og han dessuten, han tror jo veldig på at dette kan redde jordas, han veldig opptatt av det økologiske perspektivet. Han holdt jo et foredrag om dette I 2018, som jeg kan legge ut en lenke til. Det et ganske interessant foredrag, hvor han sier at han mener at romkolonier både kan redde jordas klima og økosystem, og at det dessuten gjør det mulig for oss å kunne, altså vi kan vokse så mye vi bare vil, vi kan bygge så mye byer vi bare vil ute I rommet, vi plager ingen, det jo, du trenger ikke å tenke på at du ødelegger for noe annet liv, for at det tomrommet, du har ikke noen etiske begrensninger. Men da må jo han som amerikanerne liker å si, put your money where your mouth is, altså da må han antagelig putte mye mer penger inn I romprogrammet sitt, og han må skynde seg, for han somler jo veldig da. Ja, da. Han har jo enda ikke vært, ja.
Nei, det han må gjøre da, han må jo kjøpe plass på rakettene til Elon for å få opp greiene sine.
Ikke sant, eller så må han da få skutt opp den der, raketten sin. New Glenn heter den, en kjemperakett som han gjerne vil bygge og få sendt av gårde, og det, konseptet høres spennende ut, men det er jo fremdeles bare sånn animerte YouTube-videoer han har å vise fram. Han har jo ikke noe ordentlig hardware å vise fram. Så, men det jeg tenker at det er interessant å nevne det, og det bra folk spør om det, for selv om det høres ut som total science fiction, så kan vi vel være enige om at I disse dager så lever vi I en verden hvor vi ser sånne science fiction-konsepter begynne å bli til virkelighet, ikke sant?
Ja, og det som slo meg nå, tenk hvis de to gutta der kunne samarbeide.
Ja, det tenker jeg også. Hvis dere liksom kunne, altså det på den, ene må, på den ene siden så det en kjempeskummel tanke, og på den andre siden så det jo egentlig litt årlig. På den andre siden så det jo en god idé dette med at I stedet for at de liksom splitter opp ressursene sine og går hver sin vei, at de I stedet for sier, vet du hva, vi trenger ikke egentlig to kjemperaketter som gjenbrukbare og som kan skyte opp masse til jordbane. Vi trenger egentlig ett fungerende system. Så jeg helt enig, men jeg, der vi nå, så vil det antagelig bli en slags milliardærkonkurranse de neste 10 årene. Og det jo viktig å huske på at akkurat nå så liksom sånn Jeff Bezos som han har veldig store visioner, det bare går så innmari langsomt. Han jo involvert I Artemis-prosjektet, han skal levere hardware til NASAs måneprogram Artemis. Han har denne kjemperaketten som skal konkurrere med Starship når den sendes opp. Og han har disse her drømmene om å bygge store romstasjoner. Jeg tror ikke at han skal bygge en romstasjon på, som 1 mil I diameter og 5 mil lang, men at han kan begynne med å bygge noe som litt mindre, sånn som det du nevnte, var det Elysium, ikke sant?
Ja, det, nå jo den ganske svær da.
Den ganske svær, men den ikke på langt, den så stor. Og den romstasjonen du ser I den filmen der, den ikke helt urealistisk. Og den visjonen du ser I den filmen med sånn, fattige folk på jorda og så verdens rikeste bor I en sånn vidunderlig paradisisk verden oppe I rommet ja, altså den kanskje mer realistisk enn den der sånn optimistiske 70-talsvisjonen med at vi lager selvstendige bystater hvor folk tester nye politiske systemer og
dessverre så tror jeg du har rett der
ja, jeg skulle ønske jeg tok feil men jeg har en følelse av og det jo mange som har påpekt også at for å ta en sånn siste liten sånn utveksling I planet versus romkolonidebatten. Altså en planet nå tross alt en stor, altså den stor, den åpen, den uutforsket, og det vil alltid være steder hvor du kan dra på en planet som kanskje ikke, for eksempel myndighetene vet om. En sånn romkoloni totalt, ikke sant? Den jo bygd fra scratch av. Det finnes ingen steder å gjemme seg som ikke de som styrer den vet. Og derfor så har jo også folk påpekt at dette en perfekt opplegg for å få liksom det perfekte diktaturet, da, et ensrettet samfunn. Eller et samfunn der milliardæren eier alt, ikke sant? Hvor I praksis så lever du der på Jeff Bezos nåde.
Men
vil
det...
du leve? Ja, ja.
Men det, Erik, det vil du jo nesten gjøre uansett hvor man enten man I en romstasjon eller om du befinner deg på en altså, romstasjon på typ Mars. Da. Fordi så lenge du avhengig av at det infrastruktur som fungerer helt optimalt, og hvis ikke den gjør det, så dør du. Da vil du jo alltid leve... på de styrende makters nåde, for du kan ikke bare si, ok, til helvete med dere, jeg drar ut og bor I skaven I en hytte, for du har ikke noe skav og du har ikke noe hytte, og det kan bare skje hvis man bosetter seg på en jordlignende planet med en atmosfære som levelig for mennesker og som ikke hvor alt livsfarlig.
Ja, det et innmari godt poeng, og det sånn helt til slutt her, så tenker jeg jo det at den situasjonen vi har nå med den internasjonale romstasjonen, den jo på sett og vis litt sånn, den nesten litt sånn idyllisk og nesten utopisk, for den internasjonale romstasjonen faktisk internasjonal. Det USA, det Russland, det ESA, det japanerne, ikke sant? Kineserne holdt utenfor på grunn av at amerikanerne ikke vil ha dem der, men ellers så det et ekte internasjonalt samarbeid, og alt løses litt på den nordiske måten. Man forhandler seg fram til løsninger, man deler mest mulig på utgiftene, selv om amerikanerne betaler det meste. Og så du ser at her, dette et sted hvor, det mange som har påpekt at I hele denne litt sånn ganske hissige perioden vi har hatt de siste 10 årene med forholdet mellom USA og Russland blitt stadig dårligere da, så har jo romstasjonen vært et sånt freds, det har jo vært et sånt eksempel på fredskapende arbeid. Der kan amerikanere og russere jobbe sammen, men samtidig så tenker jeg at det jo ikke sikkert at det blir neppemodellen, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg jo stygt redd for at Der vi nå, men det en sånn kortvarig idyllisk fase, og sannsynligvis så vil romfarten I fremtiden bli mer privat, og nasjoner som konkurrerer med hverandre og antagelig ikke fullt så idyllisk da.
Selvfølgelig vil det ikke bli det, for det at så fort Nei. Du tar opp flere folk, da får du flere interesser, ja. Så fort du tar opp menneskeheten da, i stedet for å bare ta opp noen få representanter som det jeg vil anta relativt oppvakte oppegående folk som klarer å beherske seg og som klarer å samarbeide for et felles mål, så går det bra, men så fort du tar opp flere økonomiske interesser, ikke minst, og også ja. Et sånt behov for å bestemme selv, og ha en eller annen form for råderett over eget liv, ikke bare en liten periode av et liv, så begynner du å komplisere ting. Da får du opp liksom det verste av menneskeheten. Nå kan du si at det det beste av menneskeheten som på mange måter er på plass, men når du får opp hele menneskeheten, ja, da er det mange som må konsentrere seg veldig hvis det skal gå bra uten noen sånn spacing og hard straff for å sette eksempel for de som tråkker over grensa, altså.
Ja, det synes jeg var veldig gode ord å avslutte på. Og se, dette det vi vet om romfart, og det at når det kommer til stykket, så det jo til syvende og sist mennesker som gjør det, og det vanlige menneskelige følelser og reaksjoner og motiver som gjelder, så ja. Men så da tenker jeg at vi avrunder akkurat dette spørsmålet. Vi kommer sikkert tilbake til det, og det skal bli spennende å se hvordan det går i årene fremover, hvilken av de to strategiene som ender opp med å bli dominerende. Jeg ikke et øyeblikk i tvil om at å reise til Mars kommer til å skje mye fortere, rett og slett, fordi det billigere og enklere. Men det skal bli spennende.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.